Premjera Valda Dombrovska vizītes ietvaros Japānā notika sarunas arī par potenciālu investoru piesaisti Latvijas nacionālajai aviokompānijai AirBaltic. Konkrētāk, premjers un AirBaltic pārstāvi tikās ar divu lielāko Japānas aviosabiedrību All Nippon Airways un Japan Airlines vadībām. Kā Latvijas radio no Tokijas pastāstīja AirBaltic padomes loceklis Kaspars Briškens, Japānas puse iepazīstināta ar Latvijas oficiāli formulēto priekšlikumu, ka tiek meklēts strateģisks partneris, kas varētu veicināt AirBaltic ilgtermiņa attīstību. Viņš arī norādīja, kas tieši Japānas lielākajām aviokompānijām tiek piedāvāts.
Īpaši attiecībā uz ne Eiropas Savienības pārvadātājiem pieturamies pie formulas, ka tiek piedāvāta pakete līdz 50% akciju mīnus viena akcija. Šajā gadījumā, lai, protams, AirBaltic saglabātu Eiropas Savienības pārvadātāja status un gūtu visas priekšrocības, ko šis status sniedz, nodrošinot tieši brīvu pieeju Eiropas Savienības tirgumu un to valstu tirgumu, kam ir brīvo debesu līguma ar Eiropas Savienību.
Par konkrētām summām un paketes novērtējumiem vēl netika runāts, uzsvēra Briškens piebilstot, ka tas noteikti būtu pāragri. Viņš norādīja, ka Japānā ciešas biznesa attiecības neveidojas ātri. Savstarpējā uzticēšanās nozīme ir izšķiroša, tādēļ jāgaida.
Ņemot vērā, teiksim, šo tradicionālo Japānas tirgu, šāda veida kontaktu veidošana var ilgt pat mēnešiem ilgi. Tajā pašā laikā ir svarīgi saprast, ka viens no izšķirošajiem sekmīgas sadarbības priekšnoteikumiem sadarbībā ar Japānu ir savstarpējās uzticības iekarošana un izveidošana. Līdz ar to mēs varētu uzskatīt, ka šobrīd mēs esam šo attīstību veidošanas sākuma stadijā un ir ļoti būtiski tieši veidot šo savstarpējo uzticību.
Tādēļ mērķis ir vispirms sākt ar, piemēram, čārter lidojumiem starp Japānu un Latviju, kas būtu pamats turpmākai sadarbībai. Briškens stāsta, ka 2009. Gadā Japan Airlines realizēja divus turismu čārter reisus. Taču, iestājoties ekonomiskajai krīzei, šie lidojumi netika turpināti. Tomēr tagad Japānas aviācijas tirgus pakāpeniski iziet no krīzes, aviokompānijas ir ar vien vairāk ieinteresētas par iespējām paplašināt darbību Eiropā.
Protams, ka, lai veicinātu sadarbību ar šiem Japānas pārvadātājiem, kas nenoliedzami ir būtiski spēlētāji gan Āzijas, gan pasaules aviācijā, es domāju, mums ir jāsāk, teiksim, jāstādā pakāpeniski, strukturēti, jāiegūst šī uzticība, jāpierāda, teiksim, šī sadarbība praksē, sākot ar čarter pārvadājumiem, varbūt arī ar tiešiem pārvadājumiem, sadarbojoties, teiksim, šīm Japānas aviokompānijām ar AirBaltic, tai skaitā, teiksim, veidojot sinerģiju starp abu aviokompāniju lidojumu tīkliem, nu, tad, teiksim, ja šī sadarbība nes augļus, tad mēs varam jau runāt par konkrētākām lietām un investīciju iespējām.
Briškens cer, ka čārter reisi no Japānas uz Latviju varētu būt jau šovasar, bet, lai to realizētu, ir jāveicina Latvijas atpazīstamība, lai piesaistītu Japāņu turistus. Piemēram, gan dziesmu un deju svētki, gan nākamgad Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta, tam var būt labs atspēriena punkts. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.